Dopolední host s Matějem Vodičkou.
Energetický poradce a projektant Jiří Veselý z Energy Centra České Budějovice je naším dnešním hostem. Vítejte ve vysílání a taky ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Jak začít náš dnešní rozhovor, nad tím jsem přemýšlel včera, když jsem si dělal přípravu a připravoval jsem si otázky. Vzpomněl jsem si na jednu osobní zkušenost, je to už možná téměř 20 let, co jsme ještě na gymnáziu navštívili se spolužáky a naší třídní učitelkou, která byla chemikářka, tedy mimochodem, tak jsme navštívili jednu budovu tady kousek od nás v Dukelské ulici a pokud si dobře pamatuju, mám správné informace, protože jsem v tom domě byl ještě relativně nedávno, několik let poté, tak šlo o jeden z prvních nízkoenergetických domů v Českých Budějovicích. Zajímá mě, jak se podle vás to přemýšlení o stavbách s nízkou energetickou náročností u nás posunulo. Dá se říci, že třeba to, co největší snížení nákladů na energie je v dnešní době už standard pro každou takovou novostavbu?
Ano, je. Mimochodem ten dům poměrně dobře, no dobře, znám ho, protože znám se i s majitelem, takže vím, že v té době to bylo velmi průkopnické. Ten dům má na střeše solární instalaci termickou, která podporuje vytápění, ohřívá teplou vodu a je poměrně solidně zateplený i z pohledu dneška. On má odvětrávanou fasádu a minerální vatu. V té době převýšil tehdejší předpisy na tepelné izolace a proto tím byl poměrně výjimečný. Ono je to tak, že byl ve standardu nízkoenergetickém, což možná řečí takových jednoduchých čísel, tenkrát znamenalo, že ta měrná potřeba tepla na vytápění se bude pohybovat mezi 50 a 15 kWh na metr čtvereční a rok. A ten dům je tak někde asi uprostřed. Pasivní dům je pak 15 kWh na metr čtvereční a míň. Je teda pravda, že v dnešní době se hlavně posunuly legislativní požadavky na zateplení domu. Takže to, co tenkrát bylo výjimečné, tak je dneska běžné a spíše to vede k tomu, že ty současné novostavby stavěné podle současných norem a předpisů jsou o něco lepší v uvozovkách, snad o něco lepší. Ale zase ne všechny domy, nebo zdaleka všechny domy se u nás nestaví pasivně, protože tam je pořád jakási averze nebo strach, spíš averze asi ne, ale spíš taková obava. Ona má reálný základ v tom, že si společnost víceméně myslí, že ten dům bude dražší, že bude výjimečně dražší než jiná stavba a že i to užívání toho domu sebou přinese nějaká omezení, což teda není pravda. Ale o zvýšení nákladů se tam mluvit dá, to zkrátka je. Takže domy se dneska staví podle norem poměrně přísných. Říká se tomu, že ty domy novostavby teda jsou domy s nízkou spotřebou energie a čeká nás změna té legislativy. Přichází z Unie, jak ostatně všichni ví. Teď ponovu se bude snaha stavět domy emisně nulové, čili dům sám o sobě by na místě té stavby neměl produkovat žádné emise, což pak přinese i nějaké změny ve způsobech vytápění a podobně.
Byla to velká anomálie, když za vámi před 20 lety někdo přišel a řekl, poraďte mi, chci postavit nízkoenergetický dům.
Nebyla. Tak to poradenství v Energecentru děláme asi 20 nebo 25 let, takže těch klientů u nás bylo hrozně moc a hodně jich přicházelo v okamžiku, když chtěli stavit dům a právě přicházeli, protože ho chtěli nízkoenergetický anebo chtěli informace o tom, jak postavit ten pasivní. Takže těch informací se jim dostalo. Popravdě myslím si, že většina z nich potom se nerozhodla přímo pro pasivní dům a zůstali u toho nízkoenergetického, což ale i tak lze považovat za úspěch.
No a ve vztahu k těm energetickým úsporám, v čem má Česko podle vás ty největší rezervy?
Možná jsou tam takové dvě oblasti. Jedna se týká budov, to je asi to dnešní téma. Uvádělo se, že cca asi 40 nebo 45% spotřeby energie pořád spotřebovávají budovy. A Jsou to hlavně ty budovy staré, které jsou postaveny vlastně tak, jak se stavělo desetiletí, čili s poměrně nízkými energetickými vlastnostmi, takže tam dále se mluvit o tom, jestli to no, rezerva tam je. Jsou tam opravdu skutečně veliké rezervy v zateplování těchto starých budov. A to je téma, které bude aktuálně ještě určitě řadu let. A jako druhou rezervu bych snad viděl v tom využití obnovitelných zdrojů. Tam si myslím, a to je spíš taková obecná věc, se asi hodně zaostává třeba v solární a větrné energii. V těch solárech možná až tolik ne, tam přece jenom došlo k tomu, že teď je určitý boom a ono to zase budí averzi, protože se to nějakým způsobem dotačně nepovedlo v tom začátku. Ale třeba u větrných elektráren tam ty rezervy jsou stoprocentně a myslíme si, že ono jako nebude jiné cesty, než ten podíl těch větrných elektráren zvýšit.
Hmm. Na druhou stranu větrné elektrárny taky budí značnou averzi. Ano. Příkladem je například projekt na větrné elektrárny tady na, řekněme, hranici Jihočeského kraje Horního Rakouska v Novohradských horách u Pohoří na Šumavě, pokud si dobře pamatuju, ten projekt se jmenuje Zandl. A vlastně přímo pár desítek metrů od hranice Česká-Rakouska plánuje rakouská strana vybudovat větrné elektrárny nebo komplex větrných elektráren. A samozřejmě z té české strany přichází značná nevole. Třeba i z řad vědců, jak jsem zaznamenal.
No, není to první případ, kdy ty větrné elektrárny stojí takhle blízko hranice. Už vlastně řadu let, možná 15-20 let, stojí větrníky, na které všichni koukáme z Lipna. Hmm. Jsou na tom hřebenu Štenštajnu, je jich tam asi 8 nebo 10, já nevím přesně. Začínalo to jedním, pak tam vlastně byly přidány ty další. V tom Pohoří je to asi podobná záležitost. Ono, ta hlavní averze, nebo averze, chystají se akcelerační zóny, které, co jsem viděl, tak nejsou plošně zrovna dvakrát rozsáhle, ale jde-li se cestou referent v obcích, tak je to velmi ovlivněno různými těmi dezinformacemi a častokrát to referendum je poměrně těsné. A myslím si, že tam se jako obrací to hlasování opravdu pod vlivem, který úplně objektivně nevystihuje to, co to, jaké výhody nebo určité přínosy finanční to obci přinese a že se tam zveličují snad ta rizika. Asi nemá smysl se je teď tady vyjmenovávat, aby jsme zase nezaběhli do těchto věcí. To je věc, když se staví elektrárny větrné u sídel, poblíž obydlí. V té přírodě to je zase druhá věc. Samozřejmě, že ochranáři přírody, kde jde o panoramata, nějakým způsobem o ochranu toho prostředí.
Krajinný ráz,
přesně tak. Tak má zase hraje to svoji roli. A je to skutečně k diskuzi.
Když jsme zmínili to Rakousko, tak konkrétně sousední spolková země Horní Rakousko, vy tam často pořádáte exkurze s vaším energy centrem, tak shodou okolností tato spolková země v oblasti energetických úspor, dá se říct, udává takový směr, možná ve střední Evropě, nebo aspoň já jako laik mám ten pocit, tak moc zajímá mě, jak moc napřed je Horní Rakousko oproti nám, když jsme říkali, v čem máme ty rezervy, tak v čem třeba ještě bychom mohli naše sousedy ze spolkové země Horní Rakousko dohnat?
Napřed Rakousko bylo, to je pravda, ale je to asi spíš minulosti. Bylo to před těma 25 lety, když se začínaly pořádat první exkurze na různé instalace obnovitelných zdrojů do pasivních domů, které už tenkrát v Rakousku stály v poměrně hojném počtu, pasivní rodinné domy, ale i bytové pasivní domy. Tak v té době se to u nás nějakým způsobem rozjíždělo. On ten koncept pasivního domu už v té době nebyl některak mladý nebo nový. Vlastně ta myšlenka se zrodila někde v tom Darmstadtu, to už jsou desítky let, ale u nás se zkrátka nestavěli, takže před těma 25 lety tam určitě ten rozdíl byl. Dneska ta situace vůbec není špatná. Já si myslím, že v mnoha ohledech jsme se vyrovnali minimálně nějakým způsobem a nemyslím si, že že bychom zaostávali. U nás je plno realizací, jak v oblasti obnovitelných zdrojů, tak i v těch stavbách, kde jsou prakticky srovnatelné. Ono je to dané i tím, že se srovnaly legislativní požadavky a předpisy. Takže my de facto ani zaostávat nějak významně v tom smyslu nemůžeme.
Říká pozitivně a optimisticky naladěný energetický poradce Jiří Veselý, který je dnes s námi ve studiu.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Já jsem zmínil to Horní Rakousko záměrně, protože teď o víkendu jsem se tam byl podívat, konkrétně v rakouském Linci, v Ars Electronica Centru, což je moderní vědecký park se zaměřením na technologie a umění. Člověk se tam vlastně v mnoha expozicích může seznámit se špičkovou technikou, může tam objevovat ty nejmodernější technologické směry, vývoj a inovaci, ale zároveň taky někdy sledovat, jak tohle všechno proniká do té praxe, třeba i do světa moderního umění, což je zase úplně jiná otázka samozřejmě. Ale zajímá mě, jestli u nás funguje něco podobného. Jak moc by to třeba pomohlo do té společnosti dostat povědomí právě třeba o těch energetických úsporách, o kterých si povídáme?
A světe divce, ani tady nejsme některak pozadu, protože v České republice existuje 11 science center v různých městech, asi v 8 městech v České republice jsou podobná centra. Oni jsou sdružený v České asociaci Science Center a někde jsem vyčet, že ročně navštíví 1,7 milionu návštěvníků. Takže v tomhletom smyslu opravdu je kam jezdit, je kde se vzdělávat a kde čerpat inspiraci. Ta vědecká centra mají různá zaměření. Někde se věnují víc vesmíru, někde třeba přírodě. Konec konců ale vesmír a energie téměř jedno jsou, takže i z toho pohledu tam určitě člověk narazí na zajímavé věci. Ale aby pak nezůstaly zase v zapomenutí taková nějaká menší muzea nebo expozice, které se přímo zabývají obnovitelnými zdroji, mlýny, vodní elektrárny a podobně, a snad vás můžu říct, že jsem třeba vypátral, že existuje web Kudy z nudy, je strašně známý vlastně. A tam, když si člověk zadá, že by se chtěl podívat na nějaké instalace nebo expozice zabývající se úsporami energie, tak oni tam na vás skutečně vyběhnou. Takže a nemusíme chodit daleko. Třeba tady v Písku je úžasná křížíková elektrárna, kde se teďka ještě zřejmě bude doplňovat o nějaký solární instalace. Je funkční, dá se tam chodit na exkurzi. A když chce někdo vidět obnovitelný zdroj v praxi v Budějovicích, tak může jít na exkurzi tady na JES. Jo. Takže vždycky je z čeho vybírat. Je těch příležitostí hodně.
Takže jsme dali i několik zajímavých tipů na výlet třeba pro posluchače. Teďka se trošku posuneme k dalšímu tématu. Zajímá mě, jaké jsou aktuálně nejmodernější trendy ve vytápění. A možná k tomu připojím ještě jednu další otázku. Jestli jste třeba vy osobně příznivec vytápění dřevem?
Ohledně nejmodernějších trendů, nevím, jestli se, asi by se to taky takhle dalo nějakým říct, nějakým způsobem takhle, jak si říct, ale je to spíš tak, otázka zní, čím my vlastně budeme vytápět, protože uhlí asi zřejmě jednou provždy skončilo. A vypadá to, že podobný osud potká časem i plyn, takže když se vezme na jednu stranu, čím teda vlastně budeme topit, jakým médiem, jakým zdrojem, tak nemáme zrovna dvakrát moc na vybranou. Protože škrtneme lity, které jsou považovány za neekologické a v podstatě už neobnovitelné a ten plyn nám tam spadne taky, tak co nám potom zbyde? A jsme u toho dřeva. Možná bych se obával toho, jestli toho dřeva bude dost. My, Česká republika, má hodně lesů. Ale neustále se mluví o tom, že i velké zdroje, velké elektrárny budou využívat obnovitelné zdroje, štěpky, že jo, nějaký dřevní odpad. Takže možná by byla trochu obava, aby pak na nás v těch rodinných domcích jaksi něco zbylo. V každém případě proti vytápěním dřevem určitě nic, je to asi jeden z těch možných způsobů. Když o tom hovoříme s klienty v energicentru, tak často řešíme otázku komfortu a vytápění dřevem, kusovým dřevem, takový ten životní komfort, který pro naši zíčkanou společnost je samozřejmostí, tak tam to není, protože člověk musí dřevo nosit, připravovat, pokud si nekoupí už hotový, ale pořád je to nějakým způsobem práce. A pak, když chceme, aby to topilo jaksi samo, tak máme ještě pelety, což má určitě budoucnost a možná, že to splňuje i ten trend moderní, protože peletové vytápění se dá skutečně udělat v domě poměrně komfortně. No a pak už nám zbývá víceméně elektřina, slunce ze střechy a podobně. Takže ty trendy jsou maximálně využít energii, která na dům dopadá. A to pak souvisí i s tím, jak dům je zateplený a jakou vlastně tu energetickou potřebu má.
Do vašeho energy centra určitě lidé také hodně často chodí s dotazem, jak si zateplit dům. Když se rozhodnu, protože si zateplím dům, ať už třeba nějaký rodinný nebo bytový, tak asi obecně se dá říct, že ta nedodělaná práce nebo nějaké špatné provedení může ve výsledku nakonec třeba nadělat víc škody než užitku. Je to tak? Já jsem objevil shodou okolností jeden z vašich článků, který je už delší dobu starší, kde vlastně lidem radíte, jak tlustá má být ta izolace, jakou zvolit tloušťku a tak. Takže koho jiného se zeptat než právě vás?
Tloušťka izolace, to je jedna věc. A důležitější při té rozvaze, čím zateplit, je volba materiálu. A ten výběr, ten se v zásadě nemění, je už desítky let nebo leta stejný. Můžeme zateplovat polystyrenem, minerální vatou, dřevitou vlnou a plno dalších možností se nabízí. A to, co může způsobit jakousi újmu na tom domě nebo škodu, je volba nevhodného materiálu. Ne na každý dům se hodí polystyren, je to celkem logické. Všichni to vědí, že dům, který trpí vlhkostí, tak zkrátka polystyrenem zateplovat nebudem. To zkrátka nejde. Takže tam se skutečně dá docílit, nevím, jestli říci škody, ale v okamžiku, když by docházelo v tom zateplení ke kondenzaci, což je jeden z oborů stavební tepelné techniky, který s tím zateplováním vlastně bytostně souvisí. Takže návrh vhodného zateplení není jenom o té tloušťce, ale i o tom, jak se z hlediska šíření vlhkosti a kondenzace v konstrukci ta konstrukce bude chovat. A to je to nejdůležitější. Takže tam jsou to je jeden okruh těch rizik. A pak máme druhý okruh rizik, který spočívá v tom, že to zateplení se nedotáhne úplně do konce, že tam zůstanou tepelné mosty, neošetří se správně detaily. A to potom vede často ke zklamání, protože často se potkávám s tím, že někdo říká, zateplili jsme dům polystyrenem a najednou tam máme plísně. A teď se to svádí na to, že ten polystyren to uzavřel. No ono tomu tak není. Ten polystyren to sice uzavřel, to je pravda, ale tam, kde je polystyren nebo obecně zateplení, tak vnitřní teplota na povrchu je určitě nadrostným bodem. Ale kde zůstává nízká, tak to jsou ty nezateplené místa. A to bývá třeba u podlahy, u soklu nebo někde u střechy, tam, kde se zkrátka skončí s tou izolací a už se nedomyslí, kam by měla pokračovat a kde všude by měla být provedena. A to potom jsou právě ty momenty, kdy se něco pokazí a není to dobře.
Důležité rady dává v našem dnešním dopoledním vysílání náš host, energetický poradce Jiří Veselý. Za 4 minuty bude 11:30 a my si proto poslechneme písničku a za chvíli se k rozhovoru opět vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Přesně v 11:30 dopoledne se v dnešním jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, energetickým poradcem Jiřím Veselým z Energetického centra České Budějovice. A teď se možná dostáváme na závěr nebo v poslední části našeho dnešního rozhovoru k tématu, které určitě posluchače hodně zajímá, protože se o něm hodně píše, ale vlastně, když jsme se tady bavili před písničkou, tak o něm pořád tolik nevíme. Zhruba před měsícem oznámil ministr životního prostředí Igor Červený ze strany Motoristé sobě novou podobu dotačního programu Nová zelená úsporám. Už je tedy jasná vlastně ta definitivní podoba, jak ten program bude vypadat?
Ví se rámcově. Podrobnosti zatím zveřejněny nebyly, takže jakousi takovou podrobný návod, jak postupovat, rozhodně nejsme schopní dát v tuhletu chvilku. Ona, ta zelená úspora, úspěšně běžela řadu let a byla ukončena v prosinci loňského roku. A tam byly jasně stanovená kritéria, kterými se vlastně zařadil ten dům do toho, buď byl hodně zateplen, dostal větší dotaci, nebo málo, dostal nějakou dílčí dotaci. Měli to všichni nacvičený a dalo se nějakým způsobem takhle o ty dotace žádat. Teď ten systém bude opravdu zásadně jiný. Bude to systém, nebo měl by to být způsob bezúročné půjčky. To by zřejmě mělo platit jak pro rodinné domy, tak i pro ty bytové domy. Za ta leta, která minula, tak si lidé zvykli na to, že dostali nějaké peníze v hotovosti, nějaký prostě balík. Oni věděli, že když si požádají, splní kritéria, tak dostanou třeba 300 tisíc nebo 400 tisíc nebo i míň, nebo víc. Bylo to tak jako různé. Teď si to tak jako hůř lidé představí. Ale já bych tady možná zmínil, že před lety fungoval program Panel, který vlastně byl taky založen na tom, že se dotovaly úroky na půjčkách, které tenkrát byly poměrně vysoké a ta úleva představovala nějaký 2% třeba z úvěru. V tomhletom programu si třeba tady v Budějovicích zateplili paneláky a zateplilo se jich hodně a ten program byl hodně úspěšný. Takže řekl bych, že nic nebrání tomu, aby byl úspěšný i ten program navržený bezúročnou půjčkou. Řekl bych, že bezúročná půjčka je i poměrně, jak bych to řekl, jako hodná, protože ta úspora, ta finální, může být poměrně vysoká. No a zároveň by to vlastně i řešilo to, ten nedostatek finančních prostředků, protože ta zkušenost moje je taková, že to, co nám hatí zateplování, tak jsou náklady. Náklady toho zateplení. A tam ta dotace plní určitý je to motivační aspekt, ale častokrát si lidé myslí, že ta dotace jim vlastně pokryje většinu těch nákladů, nebo třeba polovičku, ale tak to není. V poslední době třeba fungování dotačního programu Babička, tak ta realita byla, že když to pokrylo třeba 30-40%, tak to byl zázrak. Ale ty běžné dotace byly schopné třeba u bytových domů pokrýt 25%, někde i jenom 20% těch nákladů. Takže jsme v období, kdy stavební náklady zkrátka stoupají. Zvedají se ročně o 3-3,5%, ten trend patrně zůstane, nečekal bych tam nějaké zlepšení. Takže tady je důležité spíš si uvědomit, že dneska se zřejmě asi nevyplatí šetřit si peníze 10 let, třeba v SVJčku, v bytovém domě, a říct si, ano, za 10 let něco našetříme a pak zateplíme. No jo, jenže ty peníze budou znehodnoceny inflací, stavební práce, když budou vstoupat 3% ročně, tak to bude o 30% víc. A přitom těch 10 let nebudeme šetřit. Takže ono je asi skutečně lepší si půjčit za nějakých těch výhodných podmínek, mít zatepleno, čili šetřit už teď ty energie a splácet úvěr, pokud bude bezúročný, byť by jeho část byla s úrokem, tak to může být velmi výhodný. Takže s napětím tak očekáváme, jak vlastně ta kritéria budou nastavená. Ono to bude souviset i s renovačním pasem, což bude jakýsi nový způsob, jak se bude hodnotit energie domu. Doteď se to i u rodinných domů všechno odehrávalo prostřednictvím poměrně složitých výpočtů a projektových dokumentací. Kdyby se tohle zjednodušilo, tak by to byl určitě krok kupředu. U těch rodinných domů by to patrně šlo. Nechci teda do toho panu Červenému kecat samozřejmě. Že jo. Ale u těch bytových domů je to zase druhá otázka. Tam jsou to daleko větší investice, měly by být asi lépe promyšlené a lépe propočítané. Takže tam by se dalo očekávat, že u těch investic, které budou řádově na bytový dům třeba 10 milionů, nebo jsou to nižší i vyšší, spíš vyšší jednotky milionů, tak tam možná ten přístup bude jiný. Ale nevíme, musíme si počkat. Koncem června by se snad, nebo bylo slíbeno, že v té době by se do té doby, nebo v tom červnu, by ty podmínky měly být vyhlášeny. My teď pořádně ani nevíme, ten renovační pás, který byl slíben v dubnu, tak budeme mít 1. máj a o renovačním pasu vím, že proběhly nějaký informační semináře, který pořádá ministerstvo. Hmm. A nevím, zatím asi ty podrobnosti pořád nevíme.
No vezměme si to z toho praktického hlediska. Když by teď za vámi přišli nějací zástupci sdružení vlastníků jednotek nebo bytového družstva a řekli, chceme vyměnit okna, chceme zateplit fasádu našeho bytového domu. Co byste jim poradil?
Poradil bych jim, aby se připravili. Jako štěstí přeje připraveným, takže ta příprava u bytového domu, ta je vždycky důležitá. A byť teď nevíme, jakým způsobem se to bude ubírat, tak pořád si myslím, že projekt těch úprav a zateplení ten bytový dům bude vždycky potřebovat. Řada těch bytových domů nemá žádnou projektovou dokumentaci stávajícího stavu. A bez toho se vlastně projekt neudělá. Ten čas, který teď máme, se dá jistě smysluplně využít tak, že si ty SVJčka nebo družstva dají dohromady všechny podklady a pořídí si třeba pasport nebo vlastně dokumentaci skutečného provedení domu v digitální podobě, řekněme. Ono konec konců, každý dům by dneska ten pasport měl mít a měl by být ověřený na stavebním úřadu, takže nebudou to vyhozený peníze, ono to něco stát bude samozřejmě, ale SVJčko bude mít něco, na základě čeho bude možno projektovat. A v okamžiku, až budou vyhlášeny dotace a projektanti budou vědět, jak mají to za zateplení navrhnout, jestli třeba bude vůbec stačit výměna oken, třeba nebude. Nevíme, třeba se k tomu bude muset přidat nějaké další opatření. Tak pak budou všechny podklady, aby se dalo projektovat a budou mít náskok. Takže určitě doporučení, připravte se.
No a závěrečné doporučení pro posluchače. Je to tak jednoduché, že když opravdu lidé potřebují s něčím poradit v tomto ohledu, stačí jenom přijít za vámi do Energy Centra v Českých Budějovicích?
Někdy mám dojem, že klienti přichází s většími očekáváními, než to, co jim vlastně tou radou můžeme dát, ale na hlavní výhodou toho našeho poradenství je, že je nezávislé. My nic neprodáváme, že to poradenství je z dotace, proto je bezplatný, takže je skutečně nezávislý. A to, ten hlavní bonus našeho poradenství je, že je objektivní. Takže o to se snažíme. A já si myslím, že objektivní informace, porovnání různých možností zateplení, vysvětlení technických záležitostí, tak vždycky vlastníkovi domu nebo budoucímu stavebníkovi vždycky pomůže.
Takže ještě závěrečné doplnění. Energy Center České Budějovice sídlí na náměstí Přemysla Otakara.
Ano,
říkám
náměstí,
to správně.
Ano, náměstí Přemysla Otakara číslo 25. Stačí se podívat na stránky webový, jsou jednoduchý www.eccb.cz. Tam je telefon, stačí zavolat, objednat si konzultaci.
Energetický poradce a projektant Jiří Veselý byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Pane Veselý, díky moc za váš čas i za vaše užitečné rady a mějte se hezky, naslyšenou.
Bylo mi potěšením. Nashledanou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a za chvíli se ještě uslyšíme u našeho pravidelného a tradičního rozhlasového sloupku. Takže prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.